right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนักทุนทุกคนนะครับนี่คือ Right Now by อิบันพศทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้นะครับและสำหรับวันนี้เรื่องที่เราต้องรู้คือเทคนิคในการเลือกกองทุน SSF และ IMF ด้วยนะครับว่าเอ๊ะมันจะมีวิธีการมองอย่างไรนะครับหรือว่าคนไหนที่อาจจะซื้อกองทุนปกติอยู่แล้วถ้าอยากจะเสริมเรื่องของกองทุนลดหย่อนภาษีเนี่ยจะต้องมีหลักคิดอย่างไรให้ภาพรวมของพอร์ตของเราเนี่ยไม่ได้มีความเสี่ยงมากเกินไปอยู่ในจุดที่เรารับได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญด้วยนะครับซึ่งวันนี้นะครับได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญนะครับที่จะเข้ามาแบ่งปันความรู้ดีๆกับพวกเราด้วยนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะมาพบกับเขานะครับสำหรับในช่วงนี้คนไหนที่อยากจะสนับสนุนช่องถามอีกกับอีกนะครับก็ไปที่ YouTube ได้นะสมัครเป็น Membership นะครับเป็นสมาชิกได้เดือนละ50บาทนะครับก็เหมือนกับเลี้ยงกาแฟให้กับทางทีมงานของผมนะครับเดือนละ1แก้วเท่านั้นนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำงานนะตอนนี้โอ้โหถูกกดดันทุกรอบด้านเลยนะฮะเพราะงั้นต้องลุยเต็มที่ครับสู้เต็มที่นะครับเอาละฮะสำหรับวันนี้นะครับได้รับเกียรติจากพี่หมอณัฐครับนายสัตวแพทย์ธนัทสิริวรางกูลครับเป็นเจ้าของเพจคลินิกกองทุนครับสวัสดีครับพี่หมอณัฐครับ
สวัสดีครับน้องอีกครับสวัสดีครับ
ครับเอาละฮะวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่จะได้เรียนเชิญพี่หมอณัฐเข้ามาให้ความรู้ดีๆกับพวกเรานะครับซึ่งแน่นอนตอนนี้โค้งสุดท้ายนี่เหลือประมาณสักเดือนเศษๆเท่านั้นเองนะครับสำหรับปลายปีนี้นะครับแต่ว่าหลายคนนะผมเชื่อนะพี่หมอณัฐยังไม่ซื้อหรอก รอซื้อแบบประมาณสักเดือนสุดท้ายอ่ะหรือสัปดาห์สุดท้ายอ่ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นพี่หมอณัฐพอจะอธิบายพฤติกรรมของคนได้ไหม
คืออย่างนี้ฮะทุกคนเนี่ยก็ตั้งแต่ทำงานเนาะแล้วก็ลืมต้องบอกว่าลืมแล้วกันพอเสร็จปุ๊บอ้าวมองนาฬิกาอีกทีก็อ้าวโอ้จะสิ้นปีแล้วเฮ้ยยังต้องซื้อของเรื่องภาษีอีกนานก็ค่อยไปซื้อตอนปลายปีนะครับแล้วก
็แล้วโลกนะไปตอนท้ายนี่โลกแล้วนะ
โลกแถมต้องบอกว่างี้นะต้องเตือนทุกคนนะครับเพราะว่าตอนช่วงสุดท้ายเนี่ยพนักงานจะเหนื่อยมากแล้วบางทีอ่ะผมเคยเจอนะลืมส่งคำสั่งให้เราด้วยก็มี
เฮ้ย
โหหนักเลย
เฮ้ยจริงเหรอพี่ผมไม่เคยเจอนะหรอโอ้แต่เข้าใจผมว่ามีโอกาส
มีโอกาสคือพนักงานเนี่ยเขาเหนื่อยมากเขาต้องรับออเดอร์เยอะมากแล้วปลายปีเนี่ยทุกคนส่งพร้อมกันเนี่ยเพราะจริงๆหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าไปทำตอนปลายปีเนี่ยหนึ่งเลยเสี่ยงต่อการไม่ทันสองอาจจะมีเสี่ยงต่อแบบถ้าพนักงานเขาแบบหลุดเราขึ้นมาเนี่ยคืออดสิทธิ์ลดหย่อนภาษีเลยนะใช่ไหมครับ
ซึ่งเขารับผิดชอบเขาไม่รับผิดชอบถูกไหมฮะมันเป็นที่เราแล้วแหละที่เราช้า
อาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็อาจจะช่วยเรานิดหน่อยแต่ว่าแหมมัน
ก็ยากละ
เนาะและอย่างหนึ่งคือช่วงปลายปีนะครับตั้งแต่ทำเขาเรียกว่าเซอร์เวย์ย้อนหลังผลตอบแทนมานะครับน้องเอกก็คือเวลาลงทุนช่วงปลายปีเนี่ยมักจะได้หน่วยลงทุนที่แพงนะครับ
ถูก
จาก15ปี16ปีย้อนหลังที่พี่ทำมาเนี่ยมีแค่4ปีเท่านั้นที่ซื้อปลายปีแล้วได้ของถูกต้องบอกว่าอย่างนั้นแต่ว่าต้องบอกปีนี้ก็มีโอกาสนะได้ของถูกถ้าเป็นไปได้นะปีนี้เนี่ยนะคร
ับ ไม่แน่นะครับเพราะมันปรับฐานมาเป็นระยะนะฮะแล้วก็ปัจจัยต่างๆมันก็เข้ามาแบบโอ้โหประดังประเดมากอะไรที่ไม่คิดว่ามันจะเกิดมันก็เกิดนะพี่หมอณัฐเนาะนะปีนี้สุดยอดจริงนะครับแต่ทีนี้ถ้าพูดถึงอันนี้มันจะคงจะเป็นหนึ่งในข้อผิดพลาดหรืออาจจะเป็นข้อเตือนใจที่เนี่ยเรายังพอมีเวลาอีกเดือนเศษๆเพราะงั้นเราพอจะตั้งหลักได้มันมีข้ออื่นอีกไหมฮะที่คนส่วนใหญ่มักจะมองพลาดหรือมักจะทำอะไรที่มันไม่ควรจะทำอ่ะสำหรับกองทุนลดหย่อนภาษีนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูว่าสไตล์ของพี่หมอณัฐเลือกยังไง
ได้ต้องบอกว่าหลักๆเนี่ยคนเราพอเราไม่ได้วางแผนปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะซื้อเกินอันนี้เจอเยอะพอสมควรเลยก็คือแบบว่าเฮ้ยต้องซื้อแล้วปลายปีไม่ได้วางแผนเลยอ่ะงั้นซื้อไปก่อนซึ่งบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยรายได้อาจจะมีขึ้นลงๆได้เนาะอาจจะเป็นพวกฟรีแลนซ์เป็นอะไรเป็นลักษณะของเจ้าของกิจการบ้างแล้วเราซื้อไปก่อนเนี่ยเราคุ้นๆว่าปีที่แล้วเนี่ยเราได้ประมาณแบบนี้แหละเราซื้อเท่านี้สมมติซื้อ 300,000ก็จัดเลย 300,000 ปรากฏรายได้มันอาจจะแบบแกว่งแล้วมันไม่ถึงก็ไปซื้อเกินบ้างหรือบางทีซื้อแล้วลืมอาจจะซื้อกลางปีไปแล้วใช่ไหมแล้วปลายปีก็เฮ้ยรีบอ่ะซื้ออีกนะครับเกินนะครับซื้อเกินเนี่ยเจอเยอะเลย
วันนี้เจออะไรบ้างครับจะได้รู้กันจะได้เตือนกัน
ครับสำหรับคนที่ซื้อเกินนะครับแน่นอนครับส่วนที่เกินสมมติว่าปีนี้ต้องซื้อ 200,000 แล้วกันสมมติซื้อ 200,000 เราซื้อไปเกินเป็น 220,000 ไอ้ส่วนที่เกิน 20,000 เนี่ยมีปัญหาคือถ้าลงทุนไปแล้วแล้วเราขายคืน 20,000 บาทก้อนนี้นะครับถ้ามันมีกำไรสมมติกำไรมาสัก 5,000 แล้วกันจาก 20,000 นะครับไอ้ 5,000 ก้อนนี้ต้องนับรวมเป็นภาษีเป็นรายได้ของเราด้วยนะครับพูดง่ายจ่ายภาษีเพิ่มนั่นเองนะครับนี่ต้องระมัดระวังมากๆเพราะว่าหลายคนไม่รู้แล้วก็อ่ะซื้อเกินคนตัวใหญ่อีกกลุ่มนึงก็คือไม่รู้ว่าซื้อเกินแล้วจะโดนโทษอะไรอันนี้ก็เลยซื้อเกินไปก่อนซื้อเผื่อไปพวกนี้ก็ ด้วยเหมือนกันนะครับ
แล้วถ้าเราเนียนอ่ะผมว่ามีบางคนหรืออาจจะไม่ได้เนียนนะคือแต่อาจจะไม่รู้ไงไม่รู้ว่าเฮ้ยเขาคูณอะไรกันยังไงเป็นโควต้าอะไรยังไงปรากฏว่าเอ้าโดนทีหลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาถ้าสมมติมันจะโดนอะไรบ้างถ้าสมมติว่าซื้อแล้วอาจจะไม่ได้ขายอย่างเมื่อกี้พี่หมอนัทเล่าในเคสที่เหมือนกับว่าเราขายออกมาอันนั้นก็จะมีรายได้นะครับ
ครับแต่ตอนที่เราซื้อเกินแล้วสมมติว่าเกิดกำไรแล้วยังไม่มีใครรู้หรอกสัมภาระก็ไม่รู้ครับรู้ตอนไหนรู้ตอนที่เราขายออกนั่นแหละตอนนั้นเลยนะฮะคือเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้นะอาจจะแบบเนียนไปก็ได้แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เขามาสอบถามหรือว่ามาย้อนหลังเนี่ยคุณก็จะโดนตรงนี้ไปด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าประมาทนะตอนนี้ต้องบอกเทคโนโลยีสัมภาระนี้ไปไกลมากนะครับเป็นองค์กรภาครัฐที่เรียกว่าต้องเรียกว่า 4.0 แบบเต็มๆอ่ะคือแบบเก่งมากเก่งมากนะเพราะ
รู้หมดอ่ะ
ใช่เชื่อมระบบกองทุนแล้วนะตอนนี้นะสมัยก่อนเนี่ยเชื่อมเฉพาะระบบประกันใช่ไหมครับที่บอกว่าประกันอะไรนะต้องแจ้งด้วยนะว่าเราใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีกับประกันในสัมภาระเก็บข้อมูลไปแล้วเราจะเห็นว่าตอนที่เรายื่นภาษีปีที่แล้วเนี่ยถ้าเรากดบอกว่าเรามีประกันปุ๊บมันดูดข้อมูลฟุ๊บเข้ามาเลยเราเห็นเลยว่าเขากรอกข้อมูลที่เราเรียบร้อย
ใช่ใช่
ถูกปีหน้านะครับเนื่องจากปีนี้เขาขอ SSF RMF แล้วใช่ไหมครับปีหน้าผมเชื่อว่าจะเป็นเหมือนกันคือไอ้สิ่งที่เราซื้อไว้อ่ะมันจะมาโผล่ที่สัมภาระเลยทันทีเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาจะรู้แล้วว่าใครซื้อเกินไม่เกินเพราะฉะนั้นต้องบอกว่า ไม่ธรรมดาแล้วตอนนี้นะครับต้องดูเอง
ภายใต้ความสะดวกมันก็มีเรื่องนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเอาให้มันถูกต้องตามเกณฑ์อ่ะเราจะสบายใจเราไม่ต้องกังวลด้วยซ้ำนะครับว่าไอ้สัมภาระเขาจะรู้ข้อมูลอะไรหรือเปล่าเนาะนะแล้วก็ทำให้มันโปร่งใสนี่แหละนะครับแต่สำหรับเมื่อกี้จริงๆมีคีย์เวิร์ดนึงที่น่าสนใจเพราะว่ามันต้องไปแจ้งด้วยถูกไหมฮะสำหรับปีนี้ต้องไปแจ้งด้วยนะถ้าไม่แจ้งนี่ก็ใช้สิทธิ์ไม่ได้เลยถูกไหมฮะ
ใช่ใช่อันนี้น่าเสียดายมากเพราะยังไงก็ใครไปซื้อกองไหนไว้ที่ไหนบลจ.ไหนบ้างคุณต้องไปแจ้งเขาด้วยนะครับเดี๋ยวไม่ได้ใช้สิทธิ์นะต้องบอกว่าอย่างนั้น
แต่อันนี้ครั้งเดียวใช่ไหมครับคือทำแค่สมมติปีนี้วุ่นวายครั้งเดียวจบ
ถูกต้องครับถูกต้องครับแต่ว่าอย่างนี้ครับทุกครั้งที่เราซื้อกองใหม่กับบลจ.ใหม่สมมตินะเราไม่เคยมีแทร็กเรคคอร์ดกับบลจ.นั้นนะครับเขาก็คงมีแบบฟอร์มให้เรากรอกแล้วว่าอาจจะใช้สิทธิ์สัมภาระตรงนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทำครั้งเดียวเช่นเดียวกันนะครับ
โอเคแต่สมมติปีหน้าเราไปซื้อกองใหม่หรือกับบลจ.ใหม่ก็ต้องไปแจ้ง
ถูกต้อง
โอเคเคลียร์อันนี้เข้าใจนะครับซึ่งลิงก์เดี๋ยวทางทีมงานจะทำออกมาอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวยังไงก็ไปลองแจ้งแต่ละบลจ.นะครับเขาจะมีลิงก์ไปที่ของเขาเองนะครับต่อได้เลยครับมีเมื่อกี้ซื้อเกินนะแล้วขายออกไปแล้วก็ซื้อเกินแต่ยังไม่ขายเนียนไปนะแล้วเดี๋ยวอีก5ปี10ปีหรืออะไรว่าไปบางคนไปขายปั๊บเขารู้ละนะครับมีข้อไหนมั้ยครับที่
พลาดกันอีกอันนึงก็คือจริงๆมันก็เป็นเกณฑ์ที่น่าสนใจเหมือนกันก็คือการขายก่อนนะครับซื้อเกินขายก่อนเจอประจำเลยไอ้การขายก่อนเนี่ยอันนี้หนักนิดนึงต้องบอกว่าหนักนิดนึงนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าการขายก่อนเนี่ยเวลาเราสมมติว่าเราซื้อเราขายปุ๊บสมมติเราซื้อปีนี้นะครับอีก2ปีฉุกเฉินต้องใช้เงินแล้วต้องรีบออกมาขายก่อนนะครับประเด็นที่คุณจะเจอคือคุณต้องคืนภาษีย้อนหลังที่เราลดหย่อนภาษีไปปี2ปีที่ผ่านมานะครับคืนภาษีปุ๊บไม่พอมีค่าปรับรีบปรับเงินเพิ่มด้วยนะครับก็คือ 1.5% ต่อเดือนหรือว่า 18% ต่อปีอยากให้นึกภาพตามว่าเวลาที่เราบางทีเนี่ยเราซื้อกองเนี้ยมานานแล้วอ่ะประมาณ 7-8 ปีแล้วสมมุติ SSF นะหรือว่า LTF เติมก็ตามนะครับซื้อเสร็จปุ๊บเฮ้ยเราขายก่อนเวลาสมมุติซื้อไปแล้ว5ปีต้องขายก่อนเวลา5ปีเนี่ยคูณ 18% มันก็เกือบ 100% นะไอ้ที่เราคืนภาษีไปเนี่ยสมมติต้องคืน 10,000 นึงก็คือเกือบ 20,000 นะคือนะฮะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยอยากให้ทุกคนเนี่ยระมัดระวังเรื่องนึงคือขายก่อนเนี่ยอันนี้โทษหนักต้องบอกว่าโทษหนักกว่าซื้อเกินเยอะเลยนะครับ
ระมัดระวังกันด้วยนะครับจริงๆก็ทำตามเกณฑ์น่ะจริงๆเขาก็จะบอกอยู่แล้ว SSF นะครับวันเดือนชนเดือนอะไรต่างๆนะครับ RMF ก็มีเกณฑ์ของเขาอยู่แล้วนะครับอันนี้เราเคยคุยกันไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นดูตามเกณฑ์แล้วก็ทำตามนั้นนะก็จะได้สบายใจนะครับมีประเด็นอื่นอีกไหมฮะหรือไม่งั้นเดี๋ยวจะได้ข้ามไปส่วนอื่นโอเค
ก็ต้องบอกว่าอย่างนี้คนส่วนใหญ่นะครับชอบที่จะไปซื้อกองทุนที่ไม่ค่อยถูกเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ค่อยถูกจริตอ่ะหรือว่าบางครั้งอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากองทุนนี้เป็นกองทุนประเภทแนวไหนนะครับไปซื้อตามเพื่อนอันนี้ผมก็เจอเยอะก็คือ เรียกว่าเหมือนแบบเฮ้ยซื้อ SSF กองไหนดีนะสมัยก่อนก็จะเป็น LTF กองไหนดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเผลอๆบางคนเนี่ยอยากลดหย่อนภาษีจนหน้ามืดคือLTF หรือว่า SSF ที่ซื้อเป็นกองทุนหุ้นแล้วตัวเองไม่เคยลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงสูงขนาดนี้มาก่อนคืออยากเก็บเงินแล้วก็ถามเพื่อนบอกว่าเอ้ยซื้อกองทุนประเภทไหนดีบอกเฮ้ยนี่ SSF เลย LTF เลยเพราะว่ามันลดหย่อนภาษีด้วย RMF เลยจัดไปเลยเนี่ยแล้วก็ซื
้อตามยาวๆ
ยาวๆเรียบร้อย ะครับก็ติดลบเยอะเลยแล้วก็มาบ่นกับเพื่อนว่าแบบเฮ้ยเนี่ยติดลบเยอะทำยังไงดีแล้วก็ไม่บ่นกับเพื่อนไม่พอก็บ่นกับผมด้วยบ่นกับพี่ด้วยเฮ้ยแก้ยังไงดีโอ้โหอันนี้นี่คุยกันยาวเลยนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆเนี่ยต้องดูก่อนว่ากองทุนที่เราจะไปซื้อเนี่ยนะครับเป็นกองทุนประเภทไหนผลตอบแทนยังไงความเสี่ยงคืออะไรอย่างเงี้ยต้องรู้ก่อนเลยแล้วไม่ใช่ซื้อเพื่อลดหย่อนภาษีอย่างเดียวนะครับบางคนก็ซื้อแบบเขาเรียกว่าปลายปีอ่ะหน้ามือตามัวก็ไปซื้อแบบรูดบัตรเสร็จปุ๊บต้นปีไม่มีเรียกอะไรไม่มีโบนัสอาจจะไม่หรือว่าได้น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยก็มาชำระบัตรไม่ได้อีกนะฮะเพราะฉะนั้นคำนวณก่อนคืออันนี้หลักๆ ก็คือคนไม่ค่อยคำนวณเรื่องของภาษีกันล่วงหน้านะครับจริงๆอยากให้ทำล่วงหน้านะครับ
อ๋อโอ้ประเด็นนี้ใช้ได้ดีนะครับผมก็เคยเจอเหมือนกันมีคนเข้ามาพูดถึงแล้วก็บ่นเหมือนกันบอกโอ้เนี่ยไปรูดเพราะเขาจะมีเหมือนกับสิทธิพิเศษอะไรต่างๆเก็บแต้มอะไรนู่นนี่นั่นเราก็จัดไปปรากฏว่าต้นปีปั๊บบางคนตกงานนะพี่หมอนัทมีอย่างนี้เหมือนกันนะปีที่แล้วอันนี้เนี่ยไม่มีตังค์จ่ายกลายเป็นหนี้บัตรเครดิตกลายเป็นว่าซวยกว่าเดิมอีกอ่ะนะใช้คำนี้ได้เลยนะหนักกว่าเดิมอีกอ่ะครับโอเคนะครับมีประเด็นไหนเพิ่มเติมไหมครับสำหรับข้อผิดพลาด
เอาประมาณนี้ก่อนถ้าพูดไปเดี๋ยวท่านนึกถึงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อ
ได้ครับทีนี้หลักการในการเลือกเพราะว่าหลายคนก็จะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยคุณอีกปลายปีแล้วเอาไงดี SSF หรือ IMF เลือกกองทุนประเภทไหนเอามิตินี้ก่อนในภาพใหญ่ว่าจะไป SSF หรือไป IMF ถ้าเป็นในมุมของพี่หมอนัทเนี่ยมีเกณฑ์หรือคริเทียในการเลือกอย่างไร
ได้จริงๆเกณฑ์หรือคริเทียในการเลือกเนี่ยมีอยู่2มุมแล้วกันเนาะต้องบอกนะครับเอามุมแรกก่อนมุมแรกเนี่ยเป็นมุมของอายุแล้วกันนะเป็นมุมของอายุนะครับมุมที่2เนี่ยเป็นมุมของเป้าหมายซึ่งเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังนะครับถ้าเป็นมุมของอายุเนี่ยคิดยังไงนะครับแนะนำอย่างนี้ครับว่าถ้าใครที่อยากจะเก็บเงินเขาเรียกว่าตั้งแต่อายุน้อยๆแล้วก็อยากเอาไปทำเป้าหมายแล้วกันเนาะไปทำเป้าหมายต่างๆจะไปแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นทุนการศึกษาให้ลูกสมมตินะเหมือนแบบอายุสัก35มีลูกแล้วอีกสัก10ปีลูกอาจจะไปอยู่สักม.ต้นหรือม.ปลายหรือว่ามหาลัยอะไรอย่างเงี้ยสมมุตินะครับเป็นเป้าหมายการศึกษาลูกเนี่ยก็สามารถทำได้กองที่แนะนำเนี่ยจะเป็นพวก SSF เพราะว่าระยะเวลามันแค่10ปีนะครับเราก็มองเป้าหมายดีวัดระยะเวลาดีๆแล้วกันเนาะให้มันไปถึงเป้าหมายแล้วก็ขายออกมาได้เอาเงินก้อนนั้นไปใช้ตามเป้าหมายต่างๆนะครับพวกนี้เนี่ยก็แนะนำเป็น SSF แต่ว่าถ้าใครเนาะที่อายุเกิน45ขึ้นไปนะ45ขึ้นไปอยากแนะนำตัวแรกที่ควรจะต้องพิจารณาน่าจะเป็น RMF มากกว่าแล้วคนคงถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมต้องเป็น RMF ด้วยล่ะนะครับเพราะว่าอย่างนี้ครับ RMF เนี่ยถ้าเราซื้อสะสมไปเรื่อยๆนะครับจนครบเงื่อนไขก็คืออายุ55หรือว่าซื้อต่อเนื่องครบ5ปีนะครับต้องเป็นติ๊กถูก2ข้อนะต้องบอกต้องติ๊กถูก2ข้อนะคือต้องถือครองต่อเนื่อง5ปีมาแล้วนะครับแล้วซื้อต่อเนื่อง5ปีมาแล้วแล้วก็ถึงอายุ55ด้วยหรือว่าเกิน55ขึ้นไปเนี่ยคุณสามารถที่จะขายได้เวลาขายกองทุน RMF เนี่ยมันขายได้พร้อมๆกันทั้งก้อนเลยนะครับเป็นก้อนเดียวออกมาปุ้งซึ่งข้อดีของมันคือง่ายต่อการบริหารจัดการก็คือคุณเอาเงินก้อนนั้นแหละคุณจะเอาไปลงทุนต่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เอาเป็นเงินเกษียณหรือทำอะไรก็ได้นะครับอันนี้คือความง่ายของตัว RMF แต่ว่าลองนึกภาพถ้าเราซื้อ SSF นะครับในมุมมองแบบเดียวกันตอนอายุ45เราจะขายกองทุน SSF เนี่ยได้ตอนอายุ55ก็จริงแต่ว่าถ้าเราซื้อ SSF ตอนอายุ46เราจะขายตัวกอง SSF เนี่ยได้ตอนอายุ57ใช่ไหมครับ48ขายตอน58คือเงินที่ออกมาหลังอายุ55เนี่ยมันจะเป็นกระแสเงินสดออกมาเป็นปีไปแบบนี้ซึ่งอันนี้คือความยากเพราะว่าบางครั้งเราอยากบริหารเงินหลังเกษียณเนี่ยที่เป็นเงินก้อนแล้วก็แบ่งเงินให้มันถูกต้องนะเงินอันนี้เอาไว้รักษาพยาบาลเงินก้อนนี้เอาไว้ซื้อสินทรัพย์เงินก้อนนี้เอาไว้แบบซื้อข้าวของอะไรเงี้ยคือเราแบ่งได้ง่ายกว่าแต่ถ้าเป็นกระแสเงินสดมาอาจจะประเมินได้ยากกว่าเพราะฉะนั้นจริงๆไม่ได้มีข้อห้ามอะไรนะแต่ว่าถ้าเป็น SSF เนี่ยอยากให้ซื้อก่อนอายุ45ส่วน RMF เนี่ยหลัง55เนี่ยอาจจะพิจารณาเป็นตัวแรกเป็นตัวเลือกแรกมากกว่านะครับ
ใช่ครับเพราะว่าไอ้ตัว SSF เนี่ยมันจะเป็นวันชนวันเดือนชนเดือนเป๊ะๆเลยนะครับแล้วก็มันไปทีละก้อนถูกไหมฮะนับทีละก้อนไม่เกี่ยวกันนะครับโอเคน่าสนใจนะครับแต่ทีนี้มันก็จะมีบางคนก็บอกว่าอ้าวอยากจะซื้อ IMF เหมือนกันเพราะว่าอยากจะเหมือนกับเป้าหมายคือเกษียณน่ะเพราะบางคนมันคันมือเหมือนกันนะพี่หมอนะสมมติว่าเหมือนกับว่าถ้าเราไปซื้อประเภทกองทุนธรรมดาเนี่ยแต่ว่าเราซื้อขายๆเนี่ยมันก็ขาดทุนน่ะบางคนพอร์ตไม่ไปไหนบางคนขาดทุนแบบเละเทะแต่ RMF สมมติคนอายุน้อยๆอาจจะอายุต่ำกว่า45ก็ได้นะครับแต่เขาบอกว่าเฮ้ย IMF มันเหมือนมัดมือชกอ่ะหมายถึงว่าเป็นไฟบังคับที่เราต้องถือไปแบบ55ปีอะไรอย่างเงี้ยมองมุมนี้ได้มั้ยพี่หมอนัทมองยังไง
ได้ได้เลยจริงๆเชียร์ด้วยซ้ำคือจริงๆต้องบอกว่างี้ครับน้องอีกครับคนไหนที่เริ่มเสียภาษีเยอะๆแล้วอยากเขาเรียกว่าอะไรนะอยากเซฟภาษีตัวเองเนี่ยแล้วตอนอายุน้อยๆเนี่ยอายุแบบ30หรือว่า28เนี่ยที่เริ่มมีแบบขั้นบันไดที่ภาษีเริ่มเสียแล้วมันเริ่มสูงแล้วเนี่ยจริงๆเชียร์ IMF นะแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมันจะแบบมันจะใจไม่แข็งพอต้องบอกอย่าง
นั้นใช่ใช
่เออแต่ว่าถ้าใครมองว่าแบบเฮ้ยฉันใจแข็งพอแล้วแบบไปเกษียณได้คือบอกเป็นกองทุนแรกที่แนะนำเลยครับคือ RMF ถ้าแบบเป็นแผนเกษียณนะแล้วคุณทนได้นะ RMF เนี่ยคือตัวแรกตัวเลือกแรกเลยครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่มันจะแบบโห
เข้าใจพอเห็นแล้วมันนะขึ้นลงเนี่ยใจแป้วเหมือนกัน
แล้วมันแบบมันนานมากเนาะมันก็ท้อไปก่อนอะไรเงี้ยคนส่วนใหญ่ก็ผมกลัวว่าจะผิดเงื่อนไขเพราะฉะนั้นจริงๆหลักๆเนี่ยถ้าแทบหมดคนได้ RMF คือตัวเลือกแรกของคนที่จะวางแผนเกษียณเลยครับ
โอเคได้ครับอันนี้จะได้เสริมมุมมองนะครับให้กับเพื่อนๆนักทุนนะครับคนไหนที่ดูเราอยู่นะจนถึงตอนนี้นะครับฟังไงฝากกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางนะครับ Facebook YouTube Twitter Clubhouse คนไหนสนใจห้อง Open Line Chat ก็สามารถเข้ามาได้ตามกลุ่มที่ท่านชอบนะครับโอเคตอนนี้เราได้ในภาพใหญ่ละทีนี้จะเจาะไปละนะครับว่าเฮ้ยแล้วถ้าสมมติว่าสมมติไปฝั่งของ SSF เสร็จปั๊บคุณมันมีหลายกองอ่ะพี่หมอนัทแต่ละบลจ.มันก็มีตั้งเยอะอ่ะแล้วนี่มันมีตั้งกี่บลจ.เนี่ยคูณออกมานี่มีกี่กองไม่รู้อ่ะเลือกไม่ถูกฮะเอาเกณฑ์ในภาพใหญ่ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอามาเปรียบเทียบกันดูยังไงนะครับ
โอเคได้ครับก็ต้องบอกอย่างนี้ครับจริงๆเนี่ยมันมีอีกมุมนึงนะถ้าจะซื้อ SSF RMF เนี่ยนะครับอยากให้พิจารณาจากเป้าหมายก่อนนิดนึงนะยกตัวอย่างเช่นบอกว่าเฮ้ยถ้าเราอยากจะลดหย่อนภาษีเน้นลดหย่อนภาษีเลยนะไม่เอามุมแบบรีเทิร์นเลยนะอันนั้นน่ะอาจจะไป SSF RMF แบบเรียกว่าเป็นกองทุนตลาดเงินกองทุนตลาดเงินเลยที่คุณแบบเน้นแบบปลอดภัยเลยคือซื้อปุ๊บได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแล้วฟินแล้วพอแล้วฉันไม่ต้องการรีเทิร์นเยอะนะครับเอาเหมือนแบบแค่แบบได้ 2-3% 4% แบบจะผ่านกองทุนตราสารหนี้ผ่านกองทุนตลาดเงินที่เป็น SSF RMF แค่นี้เพียงพอก็ตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากได้แบบนี้นะครับแต่ถ้าใครที่บอกว่าฉันอยากได้แบบเงินปันผลเงินปันผลเนี่ยต้องมอง SSF เลยห้ามมอง RMF เด็ดขาดนะครับเพราะ RMF เนี่ยไม่มีเงินปันผลทุกกรณีนะครับSSF เนี่ยอยากให้ลองดูเป็นกองทุนอินคัมกับกองทุนที่เป็นอสังหาริมทรัพย์พวกนี้น่าสนใจมากเพราะว่าจะได้เงินปันผลที่ค่อนข้างที่จะสม่ำเสมอนะครับงั้นถ้าเป็นมุมเนี้ยอยากให้มอง SSF นั่นแหละใครอยากได้เงินปันผลนะต้องนี่เลยนะครับถัดไปนะครับถ้าใครที่บอกว่าเน้นลงทุนแบบระยะยาวๆได้แต่ไม่อยากเสี่ยงสูงมากนะเอาแบบกลางๆมีไหมอาจจะไปเลือก SSF RMF นะครับที่เป็นกลุ่มที่เป็นลักษณะของตัวกองทุนผสมนะครับที่มันมีผสมสินทรัพย์หลากหลายพวกนี้ลงแล้วก็ความเสี่ยงไม่สูงจนเกินไปนะแต่ก็ยังได้รีเทิร์นที่มันสูงกว่าการแค่ลงทุนผ่านตราสารหนี้หรือว่าพวกมันนี่มาร์เก็ตนะครับถัดไปใครที่อยากแบบเขาเรียกว่าลงทุนระยะยาวแล้วได้รีเทิร์นสูงๆอันนี้ก็ไปพวก RMF หุ้นเลยครับ SSF หุ้นเลยจัดเต็มเลยนะครับจะเป็นหุ้นเทมติกก็ได้นะพวกอะไร e-sport gaming เป็นทีมเทคโนโลยีเป็นทีมอะไรอ่ะESG พลังงานสะอาดไปได้หมดเลยนะครับตอนนี้โอ้โห RMF SSF เนี่ยมีให้เราเลือกเยอะมากนะครับก็เลือกเป็นทีมได้ลงทุนระยะยาวได้นะครับอีกอันนึงสำหรับคนที่อยากแบบเน้นมีเวลาในการปรับพอร์ต SSF ตัวเอง RMF ตัวเองก็อาจจะเป็นเลือกThematicที่เป็นลักษณะของเซกเตอร์ฟันต้องบอกเป็นเซกเตอร์ฟันแล้วกันนะครับพวกเฮลท์แคร์เทคโนโลยีหรือว่าพวกอุปโภคบริโภคพวกนี้นะครับก็คุณก็สามารถเขาเรียกว่าทำเซกเตอร์โรเทชันได้นะอยากจะเปลี่ยนเซกเตอร์ตามสบายเลย SSF RMF มีให้เราเลือกนะครับหรืออยากกระจายความเสี่ยงถ้าอยากกระจายความเสี่ยงเนี่ยคุณก็ต้องไปเลือกพวก SSF RMF ที่เป็นพวกทองคำก็มีนะครับก็ลงทุนกับทองคำมันก็ช่วยเราให้เราพอร์ตของเราโดยรวมเนี่ยของ SSF เนี่ยมันช่วยเรากระจายความเสี่ยงได้ด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเราไปมองภาพเนี่ยต้องมองที่เป้าหมายอีกมุมนึงก่อนเนาะในการเลือก SSF RMF นะครับว่าถ้าเราจะมีเป้าหมายแบบไหนเราต้องเลือก SSF หรือ RMF กันแน่นะครับก็อยากให้เลือกประเด็นตามนี้เลยครับ
ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะสามารถตัดสินใจได้นะครับว่าเราเหมาะกับกองประเภทไหนนะครับทีนี้พอเราเห็นว่าจะไปประเทศไหนละนะครับแล้วกองอะไรล่ะครับผมว่าพี่หมอนัทอย่างที่เกริ่นไว้ในตอนต้นก็จะถูกถามแหละเฮ้ยเอากองไหนดีนะครับแต่คำว่ากองไหนดีมันก็ต้องมีวิธีการคิดอยากให้นักลงทุนเนี่ยเอาวิธีคิดของพี่หมอนัทแล้วไปต่อยอดดูนะแล้วไปเลือกกันเอาเองนะแต่ว่าในเชิงของวิธีคิดมีหลักเกณฑ์ไครทีเรียยังไงบ้าง
จริงๆต้องบอกว่าอย่างนี้ครับว่าเอากองทุนประเภทไหนดีคือผมเนี่ย เวลาเราลงทุนผ่าน SSF กับ RMF เนี่ยมันเป็นการลงทุนระยะยาวอยู่แล้วก็จริงๆอ่ะอยากให้มองมุมเป็นกองทุนหุ้นที่มันมีโอกาสเติบโตในระยะยาว นะครับ
ครับ
โดยส่วนตัวเนี่ยชอบมากๆกลุ่มนึงก็คือกลุ่มของสุขภาพเฮลท์แคร์ทั้งหลายนะครับเพราะอะไรเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยมันได้2ปัจจัย1เลยมันเป็นสินค้าจำเป็นที่ทุกคนต้องใช้เนาะถูกไหมฮะแล้วต้องบอกว่ามันต่อรองอะไรไม่ได้เลยนะนึกภาพนะ เกิดรีเซชชั่นนะครับแล้วแบบโอ้เศรษฐกิจก็ไม่ดีแต่ป่วยขึ้นมาต้องไปหาหมอถามว่าเฮ้ยมีเงินอยู่นิดเดียวไม่เยอะหมอครับรักษาแค่ครึ่งนึงก่อนได้ไหมมันก็อาจจะไม่ได้ถูกไหมเวลาเราลงทุนสินทรัพย์พวกนี้หนึ่งเลยมันเป็นสินทรัพย์จำเป็นยังไงก็ต้องถูกใช้ทุกช่วงเวลาอยู่แล้วนะครับสองมันมีเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยที่เข้ามาเสริมทำให้พวกกลุ่มเฮลท์แคร์เนี่ยเติบโตได้ในระยะยาวด้วยเพราะว่าเราก็จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้การรักษาเนี่ยก็เป็นทางไกลเหมือนเราคุยกันแบบนี้เขาเรียกว่าทำเทเลเมดิซีนนะครับก็คือคุยกับกลุ่มหมอทางไกลได้ตรวจรักษาทางไกลได้นะจ่ายยาได้เลยอ่ะนะครับเพราะทำให้คนเข้าถึงเฮลท์แคร์ได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นในระยะยาวเนี่ยยิ่งสังคมผู้สูงอายุเอ่ยนะครับเทคโนโลยีที่มาเสริมเอ่ยมันทำให้กลุ่มเฮลท์แคร์เนี่ยมีโอกาสเติบโตได้อันนี้อยากให้ดูเป็นแนวทางแล้วกันว่าถ้าเราอยากจะลงทุนบนสินทรัพย์ที่มันเติบโตได้ในระยะยาวอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกหรือว่าจะลงรายประเทศก็ได้อาจจะมองว่าเฮ้ยประเทศเวียดนามประเทศจีนประเทศอินเดียอินโดอะไรอย่างเงี้ยประเทศที่มันมีโกรทเรทสูงๆเนี่ยเราก็อาจจะมองว่าถ้าเราลงกับประเทศนั้นก็มีโอกาสที่มันจะเติบโตได้ในระยะยาวด้วยเพราะฉะนั้นหลักๆนะครับผมไม่อยากให้แบบลงทุนระยะยาวแล้วเขาเรียกว่าไปจดจ่อยกับพวกตราสารหนี้เยอะๆหรือว่าฝั่งที่เป็นลักษณะของมันนี่มาร์เก็ตเยอะๆเพราะว่ามันเสียได้โอกาสอะจริงๆลงทุนระยะยาวเนี่ยมันมีโอกาสการเติบโตได้ค่อนข้างเยอะมากๆเพราะตรงนี้อยากให้ลองพิจารณากองทุนที่มันนะไฮโกรทนิดนึงแต่ว่าด้วยระยะเวลาที่มันนานพอเนี่ยมันช่วยให้ความเสี่ยงเนี่ยมันค่อยๆลดลงไปเองนะครับ
ครับโอเคนะครับฉะนั้นต้องมองกันยาวๆสุขภาพเฮลท์แคร์ก็คงจะเป็นกลุ่มหนึ่งนะครับที่สามารถไปทำการบ้านต่อได้นะเพื่อนๆ นะครับแต่ว่ากองที่จะลงทุนเกาะกระแสหรือว่าเติบโตไปพร้อมกับพวกเฮลท์แคร์หรือสุขภาพหรือธีมอื่นก็ได้ที่มันจะโตแบบยาวๆเนี่ยนะฮะมันก็มีเยอะนะถูกไหมฮะคือแต่ละบลจ.เขาก็โอ้โหจัดสรรไปหามาสเตอร์ฟันนู่นนี่นั่นอะไรมาเยอะแยะมากมายก็มีเหมือนกันซึ่งมันเยอะอ่ะพี่หมอนัทเราจะเลือกยังไงว่าเราไปกับใครดีหรือยังไงเราเอาไอเทมไหนในสมมติอ่านในแฟกชีตเนี่ยนะเปรียบเทียบกันพี่หมอนัทดูอะไรบ้าง
ได้ครับก็หลักๆนะครับผมดู3เรื่องนะครับเรื่องแรกก่อนนะครับก็จะดูเรื่องของอัตราผลตอบแทนระยะยาวของกองนะครับอยากให้นึกภาพอย่างนี้ครับเดี๋ยวนี้แพลตฟอร์มในการเปรียบเทียบกองทุนเนี่ยมันเยอะมากเลยแล้วฟรีด้วยในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเปิดขึ้นมาบอกลองบอกว่าแพลตฟอร์มเปรียบเทียบกองทุนนะรับรองเพียบเลยนะฮะขึ้นมาให้เราเลือกใช้วิธีการเลือกนะครับก็ไปเลือกกองทุนที่เราชอบสมมติเราเลือกกองเฮลท์แคร์นะเมื่อกี้ที่เราเลือกกองเฮลท์แคร์นะครับสิ่งแรกที่ผมจะไปดูคืออัตราผลตอบแทนก่อนนะว่าเฮ้ยรีเทิร์นแต่ละปีเนี่ยสมมุติ3กองสมมุติเราเฮลท์แคร์อาจจะมีทั้งหมด20 30กองนะครับกองทุนไหนเนี่ยที่มันติดท็อป10บ่อยๆ5ปีก็ติดท็อปแบบอันดับแบบ1ใน103ปีก็ติดท็อป1ใน10อีกถ้า1ปีติดท็อปอีกอันนั้นนะบอกเลยว่ากองเนี้ยจะมาสมมุติติดท็อปสัก3กองแล้วกันนะไอ้3กองเนี้ยน่าสนใจละเห็น potential แล้วว่าเฮ้ย fund manager เก่งนะครับการที่เราดูผลตอบแทนย้อนหลังเนี่ยเป็นการบอกอย่างนึงว่าบอกเป็นในๆว่าฟันเมเนเจอร์เนี่ยบริหารกองได้ดีนะครับต้องบอกอย่างนี้ข้ออย่างนึงคอนเซิร์นอย่างนึงเรื่องของกองทุนรวมเนี่ยจะไม่เหมือนกับสินทรัพย์อื่นสินทรัพย์อื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหุ้นเป็นตราสารหนี้เราจะมองอนาคตเนาะหุ้นตัวนี้จะเติบโตได้ไหมตราสารหนี้ตัวนี้จะเบี้ยวหนี้เราหรือเปล่าหรือว่าสินทรัพย์อื่นๆเองก็ตามต้องดูอนาคตนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยเป็นสินทรัพย์นึงที่ต้องดูอดีตร่วมด้วยเพราะว่ามันจะเป็นตัวบอกว่าไอ้ทีมฟันเมเนเจอร์หรือผู้จัดการกองทุนเนี่ยบริหารจัดการได้ดีหรือเปล่าอยากให้นึกภาพถ้าเราเลือกกองทุนเนี่ยเหมือนเรากำลังเลือกทีมฟุตบอลต้องเป็นทีมที่แบบได้ยูฟ่ามาได้แชมเปี้ยนลีกมาได้หรือบอกว่าพรีเมียร์ลีกมาคือแบบเป็นทีมที่เราแบบเตะที่ไรเราได้ลุ้นว่ามันจะเป็นผู้ชนะเราอยากได้กองทุนแบบนี้ครับ
ครับผมเพราะฉะนั้นในนี้คือข้อแรกนะครับแต่ในที่ผ่านมานะมันก็จะมีอย่างนี้ด้วยนะพี่หมอนัทไอ้ที่มันแบบเปี้ยงป้างสักปีนึงอ่ะนะปี2ปีอะไรเงี้ยโดยเฉพาะในช่วงโควิดเนี่ยเราจะเห็นอยู่กองประเภทนึงเราไม่ต้องเอ่ยชื่อแล้วกันนะครับมันก็แบบปี๊ดขึ้นมาเลยแล้วทุกคนก็แบบโอ้เชียร์กลุ่มเทคโนโลยีมาโน่นนี่ตอนนี้ก็ดอยกันหมดเลยนะครับอันนี้มันเป็นข้อคิดยังไงบ้างให้กับเพื่อนๆนักลงทุนทุกคน
จริงๆต้องบอกว่ากองทุนรวมเนี่ยอยากให้ดูผลตอบแทนย้อนหลังนะครับ5ปีนะครับอย่างต่ำๆเนี่ยต้องดู5ปี3ปี5ปีอยู่ควบคู่กันจะดีมากว่า5ปีเก่งแล้วเนี่ย3ปียังเก่งเหมือนเดิมหรือเปล่าไม่มีเปเปอร์หนึ่งนะครับที่ทางกรต.ได้ทำไว้นะครับก็บอกว่าการที่เราเลือกกองทุนเนี่ยจากผลตอบแทนย้อนหลังระยะสั้นๆ1เดือน3เดือน6เดือน1ปีเนี่ยมันไม่ได้บอกว่ากองทุนนั้นเนี่ยจะดีต่อเนื่องในระยะยาวกองทุนที่ดีนะครับต้องดูผลตอบแทนย้อนหลังประมาณแบบ5ปี จะเป็นตัวนึงที่บอกได้ว่ากองทุนนี้มีโอกาสที่มันจะเติบโตต่อเนื่องไปได้เพราะฉะนั้นหลายๆคนเนี่ยชอบดูผลตอบแทนระยะสั้นๆแล้วก็แห่กันเข้าไปเนี่ยอันนี้จริงๆต้องบอกว่าเป็นข้อนึงที่ไม่ควรทำเลยนะครับสังเกตอย่างนึงนะครับอีกเรื่องนึงขอพาดพิงถึง Morningstar นิดนึง Morningstar เนี่ยจะเอากองทุนที่ได้ผลตอบแทนหลัง3ปีขึ้นไปเนี่ยมาจัดอันดับเห็นมั้ยฮะแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญกองทุนระดับโลกเนี่ยยังไม่กล้าเอากองทุนที่แบบ 1-2 ปีที่มันรีเทิร์นสูงๆเนี่ยมาจัดอันดับเลยต้องเป็นกองทุนที่แบบแท็กเรคคอร์ดอย่างน้อยๆอ่ะ3ปี5ปีมีความสม่ำเสมอถึงจะเอามาจัดอันดับได้นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นประเด็นนึงเหมือนกันหลายๆคนชอบดูผลตอบแทนระยะสั้นๆต้องระมัดระวังมากๆครับ
ครับโอเคนะครับอันนี้คือใครที่เรื่อยแรกดูอัตราผลตอบแทนย้อนหลังนะครับมีอีก2อันใช่มั้ยฮะ
ได้ครับข้อที่2นะครับต้องดูนโยบายการลงทุนของกองว่ากองทุนนี้มีนโยบายการลงทุนลักษณะไหนบางกองเนี่ยผมเคยเจอก็คือสมมติเฮลท์แคร์เนาะไปเน้นหนักกลุ่มเรียกว่าธุรกิจที่เป็นเฮลท์เทคคือเป็นของใหม่ๆเลยเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกี่ยวกับสุขภาพบางกองเนี่ยเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นเรื่องกับฟาร์มาซูติคอลคือบริษัทยาที่เป็นบริษัทยายักษ์ใหญ่มีแคชโฟลว์เยอะๆนะครับไอ้2กองเนี้ยฟอร์แมนต่างกันเลยนะช่วงไหนที่หุ้นเทคมานะไอ้กองที่เป็นเฮลท์เทคเนี่ยขึ้นด้วยเลยแบบพุ่งปิ๊ดปั๊ดหลายคนบอกโหนี่มันแบบเราเลือกกองถูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะพอหุ้นกลุ่มเทคลงนะไอ้กองทุนเฮลท์เทคพวกนี้นะที่มันลงเฮลท์เทคเยอะก็ลงหนักเหมือนกันนะครับในทางกลับกันไปดูอีกกองนึงไอ้กองที่ลงทุนเกี่ยวข้องกับฟาร์มาซูติคอลเยอะๆเนี่ยหรือบริษัทยาเยอะๆเนี่ยกองทุนนี้นะช่วงไหนที่หุ้นขึ้นอาจจะขึ้นไม่เยอะมากแต่ก็ขึ้นตามตลาดไปด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นจังหวะขาลงหรือว่าจังหวะรีเซชชันเนี่ยกองทุนเหล่านี้ก็จะเพอร์ฟอร์แมนซ์จะดีกว่ากองอื่นเพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกสินค้าเป็นสินค้าจำเป็นคนใช้เยอะมันราคาหุ้นมันจะไม่ได้ผันผวนมากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าขนาดกองเฮลท์แคร์นะยังมีนโยบายบางอย่างเนี่ยที่มันแตกต่างกันนะครับก็อยากให้เลือกดูที่นโยบายด้วยหลายๆคนเนี่ยไม่รู้เลือกเฮลท์แคร์ก็คือเฮลท์แคร์ก็ซื้อคิดว่าคงเหมือนกันแหละแต่จริงๆข้างในเนี่ยมันไม่เหมือนกันต้องพิจารณาดีๆนะครับหรือแม้แต่หุ้นกองทุนหุ้นไทยอ่ะนี่ก็คลาสสิกมากบอกกองทุนหุ้นไทยไปเลือกเนี่ยโอ้โหบางกองเลือกหุ้นเล็กบางกองเลือกหุ้นใหญ่อย่างประมาณปีที่เราเจอโควิดเนี่ยเราจะเห็นว่าเซตอินเด็กซ์เนี่ยติดลบประมาณ 7%นะครับแต่ว่าถ้าไปดูกองทุนหุ้นเล็กเนี่ยบวก24เห็นภาพนะครับเพราะฉะนั้นไส้ในของกองเนี่ยหรือว่านโยบายการลงทุนของเนี่ยมีผลมากมากเลยนะครับ
ครับแต่ทีนี้มันจะมีอีกมิตินึงด้วยนะครับพี่หมอนัทคือสมมุติว่าเราไปถามบรรดามาสเตอร์ฟันหรือว่าบลจ.ซึ่งเขาอาจจะมีบางส่วนที่ไปลงกับมาสเตอร์ฟันต่างๆในต่างประเทศนะครับทีนี้พอไปอ่านนะนโยบายมันอาจจะคล้ายๆกันบางส่วนนะบอกว่าเนี่ยคัดเลือกหุ้นกระบวนการคัดเลือกหุ้นเป็นหุ้นพื้นฐานดีนะครับดู valuation มีความเหมาะสมและ active management นะฮะบริหารจัดการปรับพอร์ตตามสถานการณ์มันก็คล้ายๆกันแล้วพอผลตอบแทนมาดูนะอันนี้พูดตรงๆนะพี่หมอนัทแต่ละกองอ่ะมันก็จะเอาไอ้ช่วงที่มันดีอ่ะถูกไหมแล้วก็จะมาบอกว่าเหตุผลตรงช่วงนั้นตรงนี้เป็นยังไงคือฟังแล้วมันก็เคลิ้มอ่ะไปฟังอีกเจ้าหนึ่งมันก็เคลิ้มอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันมีมุมนี้ด้วยแล้วอย่างเงี้ยเราควรจะแยกแยะได้ยังไงว่าเฮ้ยไอเนี้ยมันของจริงนะไอเนี้ยเขาอาจจะแค่เลือกมาจุดที่เขาอยากจะพูดถึงแค่นั้นเอง
ใช่ครับก็กลับมาที่ข้อแรกนะครับข้อแรกคือเราดูผลตอบแทนระยะยาวเราจะเห็นอยู่แล้วว่าโอ้โหกราฟแต่ละที่มันเป็นยังไงเนาะนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามองผลตอบแทนระยะยาวเนี่ยไม่ได้เอาเฉพาะส่วนที่เขาเอามาสั้นๆตัดมาให้เราเนี่ยสมมุตินะเราก็จะเห็นภาพเลยว่าอ๋อไอ้กองนี้มันอาจจะแบบขี้โม้นิดนึงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะกองทุนนี้เฮ้ยพูดจริงทำได้จริงเพราะว่าอะไรรีเทิร์นย้อนหลัง5ปี10ปีที่ผ่านมาโหดูแล้วแบบสม่ำเสมอมากชนะไอ้กองเมื่อกี้นี่เลยนะเพราะฉะนั้นจริงๆต้องบอกว่าการคัดเลือกกองเนี่ยต้องดูส่วนประกอบเนี่ยพร้อมๆกันคือต้องดูรีเทิร์นนะฮะดูนโยบายการลงทุนว่าสิ่งที่เขาทำมาทั้งหมดเนี่ยมันสอดคล้องกันไหมไปทางเดียวกันหรือเปล่าอีกอันนึงที่ดูได้ดูหุ้นประมาณ10ตัวถึง5ตัวแรกที่เขาประกาศในแฟชชั่นในต่างประเทศอยู่แล้วพอเราเห็นหน้าหุ้นปุ๊บเราก็จะเห็นแล้วว่าอ๋อไอเนี่ยที่พูดบอกว่าหุ้นพื้นฐานดีมันดีจริงไหมเพราะอันนี้เราไปฟังตรงๆนะครับบางกองเนี่ยกองเฮลท์แคร์นะขนาดที่เคยอยู่ในสายสุขภาพนะพี่ไปดูบริษัทปุ๊บเนี่ยเฮ้ยบริษัทนี้มันแบบสัตว์อะไรวะอะไรเงี้ยไม่เคยเจอมาก่อนอะไรเงี้ยเฮ้ยแล้วมันจะดีจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยกับอีกกองนึงเนี่ยเราเห็นแล้วคุ้นเคยอ๋อบริษัทไฟเซอร์นะแอสตราเซเนกานะบริษัทNovo Nordiskที่แบบทำเบาหวานนะเราเห็นแล้วเราแบบเฮ้ยโอ้ไอพวกนี้มันแบบมันเป็นตามนโยบายจริงๆเนี่ยเราจะได้เห็นภาพไปพร้อมๆกันเพราะจริงๆที่บอกว่าดูไส้ในของกองเราคงไม่ได้ดูเพียงแค่เรื่องของนโยบายอาจจะต้องเช็คเรื่องของหุ้นที่เขาถืออยู่นะครับแล้วก็รวมไปถึงเพอร์ฟอร์แมนซ์ย้อนหลังควบคู่กันด้วยนะครับ
ครับโอเคได้ไป2ข้อแล้วนะครับอัตราผลตอบแทนย้อนหลังแล้วก็นโยบายการลงทุนข้อที่3ครับผม
ข้อที่3อันเนี้ยหลักๆเลยคนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยดูด้วยก็คือค่าธรรมเนียมนะครับค่าธรรมเนียมเนี่ย
โอเคโอเค
ตัวแบบตัวกินเลยตัวกินแรงเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าอย่างนี้ฮะตัว SSF RMF เนี่ยมีเรื่องหนึ่งที่หลายกองเวลาเขาออกมาเนี่ยคือเขาจะไม่มีฟอนต์เอ็นเพราะอะไรเพราะว่ากองทุน SSF RMF เนี่ยถ้ามีฟอนต์เอ็นปุ๊บมันจะคำนวณยากในการลดหย่อนภาษีสมมติว่าพี่จ่าย 1,000 เข้าไปปุ๊บเนี่ยมีฟอนต์เอ็นสมมติมันตัดเหลือ990สมมตินะจ่ายไป 1,000 เหลือ990แสดงว่าเราลดหย่อนภาษีได้เพียงแค่990นะเพราะว่าไอ้ค่าธรรมเนียมนั้นน่ะไม่นับแล้วไม่ได้ลงนึกออกใช่ไหมฮะ
มันครับ
กอง SSF RMF ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ค่อยแบบมีฟอนต์เอ็นจะได้คำนวณได้แบบถูกต้องเป๊ะๆนะครับมัน หลักการก็คือเขาจะเพิ่มตรงไหนเวลาเขาเพิ่มค่าธรรมเนียมก็จะไปเพิ่มค่าธรรมเนียมที่อยู่ในกองหรือที่เราเรียกว่าค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนอันเนี้ยเป็นประเด็นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนเนี่ยมันสูงมันจะเป็นต้นทุนทุกปีเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติกองปกติทั่วไปเนี่ยเขาคิดค่าธรรมเนียม 1.5% ถ้า SSF เนี่ยคิด 1.18 เนี่ยมันก็จะแพงขึ้นเห็นภาพนะฮะอันนี้เป็นหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูตรงนี้ก็อยากให้ทุกคนนะครับลองเข้าไปพิจารณาดูนิดนึงว่าค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการกองนะครับหรือว่าค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองเนี่ยนะมันเยอะมากน้อยขนาดไหนนะครับ ถ้าสมมติว่าผ่านข้อแรกมาแล้วรีเทิร์นดีนะอันที่2ฝีมือได้นะครับข้อที่3ค่าธรรมเนียมถูกด้วยไอ้อย่างเงี้ยเพอร์เฟคเลยนะครับก็จะทำให้เราถือกองทุนได้อย่างสบายใจนะครับ
ครับอันนี้เอาเป็นเกณฑ์เบื้องต้นนะยังไงเพื่อนๆก็ไปทำกันบ้านต่อตามที่พี่หมอนัทได้แนะนำกันไปนะครับนะครับโอเคแต่ทีนี้มันจะมีอีกประเภทนึงนะครับไอ้พวกที่มันเป็นพวกกองอินเด็กซ์มันก็อาจจะเชื่อมจากเมื่อสักครู่นี้ที่พี่หมอนัทบอกนะฮะดูเรื่องของค่าธรรมเนียมต่างๆคือกองอินเด็กซ์เขาจะมีจุดขายบอกว่าโอ้เนี่ยค่าธรรมเนียมนี่ถูกมากเลยนะนะฮะแล้วก็ในภาพรวมเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเหมือนกับล้อกันไปนะครับกับตัวดัชนีอะไรเนี่ยนะฮะพี่หมอนัทแนะนำไหมหรือจะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรเมื่อเทียบกับกองพูดเป็นแบบแอคทีฟสำหรับ SSF กับ IMF นะครับนักลงทุนจะได้ไปเลือกถูก
ต้องบอกว่างี้ครับจริงๆกองแพสซีฟเนี่ยดีมากเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นกองทุนนึงที่ผมชอบเชียร์เหมือนกันแล้วก็แนะนำด้วยว่าถ้าเราจะไปลงทุนบนตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเนี่ยจริงๆเนี่ยอยากแนะนำกองแพสซีฟมากๆนะครับเพราะว่าเราจะหาโอกาสที่กองแอคทีฟเนี่ยชนะตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ค่อนข้างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าบอกว่าอยากลงทุนตลาดต่างประเทศสหรัฐอเมริกานะไปเลยฮะกองแพสซีฟนะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมถูกด้วยนะครับแต่คราวนี้เนี่ยกองแอคทีฟเนี่ยผมก็ไม่ได้ให้ทิ้งแต่ว่ากองแอคทีฟเนี่ยต้องดูเป็นรายกองยกตัวอย่างเช่นถ้าผมบอกว่าถ้าจะลงทุนบน emerging market นะครับไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดียไทยเวียดนามก็แล้วแต่นะครับ ประเทศกลุ่มเหล่านี้เนี่ยขอแนะนำเลยนะเป็นกอง active นะครับเป็นกอง active เพราะว่าอะไรเพราะว่าประเทศเหล่านี้เนี่ยมันมีหุ้นที่มันเรียกเป็นหุ้นเล็กหุ้นขนาดกลางที่มันพร้อมที่จะแบบเติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจที่มันกำลังร้อนแรงได้เพราะเรามีโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนที่มันเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าเป็นประเทศพัฒนาแล้วยกตัวอย่างสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นอย่างเงี้ยแนะนำเป็นกองแพสซีฟเพราะว่าการที่เราจะไปหาหุ้นนี่มันเอาเพอร์ฟอร์มยากๆมันค่อนข้างยากนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่ง่ายสักเท่าไหร่นะฮะประเทศยุโรปไปกลุ่มยุโรปบ้างยุโรปเนี่ยแนะนำให้เป็นกองแอคทีฟเพราะอะไรเพราะว่ายุโรปเนี่ยถ้าเราไปเลือกกองแพสซีฟนะครับเราจะได้หุ้นในเฉพาะฝรั่งเศสเยอรมันอังกฤษอะไรเงี้ยมันจะวนอยู่แค่3ประเทศนี้นะครับแต่ถ้าเราไปเลือกกองแอคทีฟนะในยุโรปเนี่ยมันอาจจะได้เป็นบริษัทเล็กๆที่อยู่ในอิตาลีบริษัทเล็กๆที่อยู่ในฝรั่งเศสที่มันมีโอกาสเติบโตได้ว่ามีโอกาสที่มันจะสร้าง performance ที่ดีให้กับเราได้นะครับพวกนี้แนะนำเป็นลักษณะประมาณแบบนี้หรือแม้กระทั่งกลุ่มที่เป็นลักษณะของพวกกองเฮลท์แคร์เมื่อกี้ที่เราพูดถึงกันมาเนี่ยก็จะเป็นกองแอคทีฟเนี่ยก็แนะนำเพราะว่า มีโอกาสที่เราจะไปเลือกบริษัทที่นะกำลังเติบโตในจังหวะที่เรียกว่าเศรษฐกิจกำลังกลับมาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็มีโอกาสเติบโตได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นสังเกตอย่างนึงเนาะว่าแอคทีฟแพสซีฟต้องเลือกที่ประเทศหรือว่าเลือกที่สินทรัพย์ของกองด้วยว่าเหมาะหรือเปล่านะครับ
ครับโอเคนะครับแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่ามองในภาพรวมของพอร์ตด้วยครับคือบางคนเขาอาจจะลงทุนที่อาจจะไม่ใช่ SSF กับ IMF นะครับแต่ว่าลงทุนปกตินี่แหละกองทุนปกติแต่อาจจะมีการลงทุนในต่างประเทศบ้างในประเทศบ้างนะครับอันนี้คือภาพนึงแต่โอเคเดี๋ยวก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยมาซื้อพวก SSF IMF นะครับเพื่อลดหย่อนภาษีแต่ว่าอยากให้พี่หมอนัทแชร์ในภาพหน่อยครับว่าภาพรวมหน่อยครับว่าในมุมของการจัดสรรพอร์ตมันควรจะต้องคิดอย่างไรว่าในภาพรวมทั้งหมดเลยเนี่ยเอายังไงให้มันมีความเหมาะสมนะครับกับความเสี่ยงที่เรารับได้เพราะบางคนแบบอาจจะไม่ได้ดูนะพี่หมอนัทอาจจะไม่ได้ดูแล้วก็ซื้อแบบโอ้โหรัวๆไปเลยสุดท้ายเนี่ยพอมันขาดทุนเราก็มาค่อยมาดูทีหลังเนี่ยนะมันอาจจะไม่ทันเราก็ได้
ใช่ฮะก็หลักๆนะครับในการลงทุนกับ SSF RMF เนี่ยแนะนำนะครับมี2วิธีเนาะ ที่เราสามารถทำได้นะครับวิธีแรกเมื่อกี้น้องอีกเกริ่นมาให้แล้วก็คือการจัดพอร์ตแล้วก็วิธีที่2คือการทำ DCA ก็ทำร่วมด้วยก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งเดี๋ยว DCA เดี๋ยวจะขยายต่อให้ฟังว่ามันก็มีเทคนิคของมันอีกนะนะครับแต่ว่าเอาเรื่องจัดพอร์ตก่อนจัดพอร์ตเทคนิคง่ายมากนะครับสำหรับ SFMF นะครับก็อยากให้กระจายความเสี่ยงให้ดีคือกระจายความเสี่ยงของผมไม่ได้หมายความว่าต้องลงทุนกองทุนแบบเดียวกันยกตัวอย่างเช่นซื้อหุ้นไทยหุ้นจีนหุ้นเวียดนามหุ้นสหรัฐอเมริกาอย่างเงี้ยไม่เรียกว่าการกระจายนะอย่างนี้เรียกว่าเป็นพอร์ตเสี่ยงสูงมีหุ้นล้วนไม่เอาอย่างนี้นะนะเอาแบบอย่างนี้ฮะมีหุ้นสมมติเราบอกรับความเสี่ยงได้สูงก็มีหุ้นสัก 60% มีกองทุนตราสารหนี้สัก 10% กองทุนอสังหาริมทรัพย์สัก 10% กองทุนทองคำสัก 10% กองทุนอื่นๆมันนี่มาร์เก็ตสัก 10% อะไรเงี้ยผสมกันเยอะนะครับหลักของการผสมกองทุนที่ดีหรือว่าการทำพอร์ตที่ดีเนี่ยคือต้องมีสินทรัพย์ที่มันหลากหลายถ้ามีสินทรัพย์หลากหลายเนี่ยมันจะช่วยเรากระจายความเสี่ยงได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับอันนี้เป็นคีย์อย่างนึงเลยหลายๆคนเนี่ยไม่รู้นะครับหลายคนบอกแล้วมันซื้อกี่กองดีมันกระจายสินทรัพย์เยอะมันดูแลลำบากนะอ่ะให้อย่างน้อยๆเนี่ยมีสัก5 asset class 5สินทรัพย์แล้วหรือจะ5กองก็ได้อย่างเช่นแบบกองทุนหุ้นไทยสักกองนึงกองทุนต่างประเทศสักกองนึงนะครับกองทุนอสังหาริมทรัพย์สักกองนึงกองทุนตราสารหนี้สักกองนึงกองทุนทองคำสักกองนึงอย่างเงี้ยผมว่าแค่นี้ก็ดูแลไม่ลำบากแล้วนะครับก็จะสามารถที่จะกระจายพอร์ตได้แล้วก็ได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างสม่ำเสมอกับเรานะครับไม่ต้องมานั่งกุมขนับทุกๆแบบทุกๆปีนี้แบบหุ้นลงตราสารหนี้ก็ลงโอ้มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะเรามีสินทรัพย์อื่นร่วมด้วยเนี่ยทำให้พอร์ตเราเนี่ยรอดาวหรือว่าความเสี่ยงน้อยลงค่อนข้างเยอะมากนะครับ
ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไปพิจารณาเขาพูดไปทีนี้พี่มอนัทเกินมาเมื่อสักครู่นี้บอกมันมีเทคนิคในการ DCA อันนี้อาจจะเผื่อสำหรับคนไหนที่จะทำปีถัดไปด้วยนะอันนี้น่าจะเป็นข้อคิดที่ดีด้วยนะครับมีแท็กติกยังไงครับผม
ก็ต้องบอกว่างี้ครับว่าหลายๆคนคงทราบอยู่แล้วเนาะว่าการทำ DCA ก็คือการถัวเฉลี่ยทุกเดือนสมมติว่าปีนี้ต้องซื้อกองทุน SSF นะสมมติ 24,000 บาทสมมติเราคำนวณมาแล้วก็ตกเดือนละ 2,000 บาทสมมตินะฮะคำนวณเรียบร้อยเราก็ใส่เงิน 2,000 เนี่ยใส่เข้าไปได้ทุกเดือนซื้อ SSF RMF เข้าไป 2,000 ครบสิ้นปีปุ๊บได้ 24,000 ก็นำไปลดหย่อนภาษีได้ตามปกตินะครับแต่คราวนี้ผมชอบเจอคนบ่นก็คือพี่มนัสมันน่าเบื่อมากเลยอ่ะเป็นเทคนิคที่แบบมันก็ดีนะแต่ว่ามันเหมือนไม่ได้ลุ้นอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นวิธีธรรมดาซึ่งจริงๆวิธีธรรมดาแบบนี้ดีแล้วนะครับต้องบอกว่าดีแล้วแต่ถ้าใครอยากเพิ่มความแซ่บนะแนะนำอย่างนี้ครับแบ่งเงินเป็น2ก้อนอ่ะเอาก้อนแรกก่อนก้อนแรกเนี่ย เก็บไว้ครึ่งหนึ่งนะ เอาไว้ DCA ก็คือลงเดือนละพันนะจาก 2,000 เนี่ยลงเดือนละพันพอใส่เข้าไปปุ๊บเดือนละพันคราวนี้เงินอีกก้อนหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งอีกหมื่นกว่าบาทเนี่ยให้ใส่เงินตามจังหวะที่เราคิดว่าราคาหุ้นมันร่วงลงมาหรือว่าราคาสินทรัพย์เนี่ยลงมาในราคาถูกแล้วคราวนี้คุณก็จะได้ของถูกมากขึ้นนะครับ DCA ก็จะดีขึ้นนะกลายเป็นเหมือนแบบนะเราได้ของถูกลงมากขึ้นกว่าเดิมนะครับพอระยะยาวเนี่ยราคาสินทรัพย์มันฟื้นโอ้คราวนี้รีเทิร์นก็จะสูงมากๆแต่ว่าต้องบอกวิธีนี้เนี่ยมันมีข้อจำกัดเหมือนกันนะครับว่าการที่เราเติมเงินไประหว่างทางเนี่ยถ้าปีนั้นเนี่ยสมมตินะตลาดหุ้นเป็นขาขึ้นไม่มีจังหวะได้เติมเงินเลยอ่ะมันก็จะเหลือเงินอีกหมื่นกว่าบาทตอนสิ้นปีเราก็จะมาซื้อของแพงอีกทีนึงเหมือนกันนะ
ครับ
อันนี้คือข้อจำกัดหรือบางปีแบบโหซื้อเติมทุกเดือนเลยแถมบอกเฮ้ยอยากซื้อมากกว่านี้อีกก็ซื้อไม่ได้เพราะว่าเงินเรากระสุนเราหมดแล้วเราเตรียมไว้แค่เดือนละครั้งถูกไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นข้อจำกัดนิดนึงครับวิธีนี้แต่ว่ามันก็ช่วยให้เราแบบกระชุ่มกระชวยนะแบบอยากเติมเงินในเดือนไหนที่แบบเฮ้ยราคาร่วงลงมาเยอะแล้วก็มีโอกาสได้เติมเงินเข้าไปบ้างครับ
ครับโอเคอันนี้เป็นแท็กติกที่ดีมากๆนะครับทีนี้ถ้าเมื่อกี้พี่หมอนะพูดถึงการแบ่งเงินอย่างเมื่อกี้แบ่งเป็น2ก้อนนะครับผมก็เลยอยากจะถามเพิ่มนิดนึงแล้วกันนะครับว่าสำหรับคนไหนที่เขาอยากจะวางแผนนะครับพอพี่หมอนะก็พูดตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าไอ้ซื้อไอ้พวกนี้จะลงทุนทุกอย่างแหละมันก็ต้องวางแผนล่วงหน้าก่อนนะครับซึ่งเราจะมีหลักคิดอย่างไรว่าเฮ้ยฉันควรจะซื้อสัก 20,000 นะฉันควรจะซื้อเต็มแบบเต็มแม็กเลยจัดเต็มที่เลยนะหรือเอาแค่แบบจึงเดียวเอาครึ่งเดียวพอมันมีควรจะมีหลักคิดยังไงครับผม
ได้ฮะก็หลักๆง่ายๆนะครับคำนวณภาษีตัวเองก่อนว่าปีหน้าไอ้ปีนี้ปีทั้งปีเนี่ยเราได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเสียภาษีจริงๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แล้วนะครับลองดูซิว่าเฮ้ยภาษีเยอะเกินเนี่ยตอนนี้ผมต้องจ่ายภาษีเป็นแบบหลัก 7-80,000 แล้วหลักแสนแล้วมันเสียภาษีเยอะมากเลยถ้าเราซื้อ SSF สมมุตินะซื้อสัก 3,000 5,000 10,000 20,000 30,000 เนี่ยภาษีที่เราเนี่ยเราจ่ายเนี่ยจ่ายลดลงประมาณเท่าไหร่นะครับเสร็จปุ๊บเราดูว่าสมมุติบอกเฮ้ย โอ้อยากเลื่อนภาษีสักขั้นบันไดหนึ่งเนาะต้องจ่ายค่า HSF เนี่ย30,000กว่าบาทสมมุตินะฮะต้องจ่าย 30,000 เพื่อลดขั้นบันไดตัวเองลงปึ๊บเราก็ไปนั่งดูซิกระเป๋าเราพอไหม นะ 30,000 เราจะบอกไม่ไหวว่าเราเหลือต่อเดือนเนี่ยเดือนละ 2,000 ก็ปีนึง 24,000 เองโอ้ถ้าเหลือแบบนี้เราซัดไป 30,000 นี่เป็นหนี้แน่เลยหรือว่าเงินไม่พอแน่เลยก็อาจจะซื้อเพียงแค่แบบสัก12,000 15,000 คือไม่ต้องลดหย่อนภาษีแบบเต็มแม็กก็ได้นะครับคือคำนวณแหละว่าเต็มแม็กเนี่ยได้ประโยชน์เป็นแบบไหนแต่ว่าอยากให้ลดทอนลงมาตามกระแสเงินสดที่เรามีเหลือและเราสามารถที่จะชำระได้จ่ายได้นะครับเป็นอย่างนั้นจะดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเกิดเหตุการณ์ที่ผมบอกอะก็คือซื้อเกินนะครับหรือว่าบางทีก็ใช้โบนัสตัวเองซื้อไปก่อนแล้วก็สุดท้ายเนี่ยบางทีโบนัสไม่เข้ามาก็จะเป็นหนี้อีกต่างหากเพราะฉะนั้นหลักการคำนวณเนี่ยก็ง่ายๆครับซื้อดูรู้ก่อนว่าเสียภาษีทั้งหมดเท่าไหร่ซื้อเต็มแม็กเท่าไหร่แล้วที่เราพอดีพอดีที่เราสามารถซื้อได้อ่ะคือเท่าไหร่นะครับ
ครับโอเคแล้วก็คำนวณเรื่องของสภาพคล่องของตัวเองด้วยนะครับทีนี้แล้วถ้าสมมุติว่าเป็นฟรีแลนซ์ครับคือถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนผมว่าทำแบบพี่มอนัทบอกเมื่อกี้แบบง่ายมากเลยเรารู้อยู่แล้วเราได้เท่าไหร่อะไรยังไงโบนัสอาจจะลุ้นนิดหน่อยแต่ว่าอย่างน้อยเราเห็นตัวเบสแล้วว่าได้ประมาณเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นฟรีแลนซ์บางทีมันเงินมันไม่แน่ไม่นอนเหมือนกันนะครับมีวิธีการวางแผนอย่างไร
ง่ายๆเลยนะครับฟรีแลนซ์เนี่ยผมเจอประจำคือบอกเอ้ยมันซื้อเท่าไหร่ดีต่อปีอะไรเงี้ยคือจริงๆเนี่ยฟรีแลนซ์อะคำนวณภาษียากมากก็เลยบอกว่าอย่างงี้ถ้าเรารู้สึกว่าปีนี้มีโอกาสเสียภาษีเยอะเราใช้วิธีอย่างนี้ก็คือทุกครั้งที่เราได้รายได้มาหักมาสัก 5-10% ของรายได้แล้วเราซื้อ SSF RMF ไปเนี่ยรับรองว่าโอกาสที่จะเกินเนี่ยมันไม่ค่อยมีหรอกเพราะว่า SSF RMF เนี่ยเราซื้อได้ถึง 30% ของรายได้ใช่มั้ยครับแต่ถ้าเราจ่ายไปก่อนบางส่วนแบบสัก 10% 15% เนี่ยมันไม่น่าจะเกินในสิ่งที่เราแบบนะคำนวณไว้นะเพราะอันเนี้ยก็เป็นการส่งเสริม2เรื่องนะฟรีแลนซ์เนี่ยเนื่องจากเวลาเขาได้เงินเข้ามาเนี่ยคือเราก็ไม่ได้เผื่อเงินไว้แล้วก็เอาเงินที่เหลือทั้งหมดเราไปใช้เลยถูกมั้ยฮะมันไม่เหมือนพนักงานเงินเดือนเนาะที่เขาถูกหักทุกเดือนทุกๆเดือนอะไรเงี้ยนะครับหักประกันสังคมบ้างหักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบ้างงั้นการหลักการทํา SSF RMF ของฟรีแลนซ์เนี่ยเหมือนหลักของประกันสังคมหรือว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเลยคือหักให้ตัวเองก่อนเลยนะเอาหักแบบพอดีที่ตัวเองมีเงินเหลือแล้วเอาไปแฮปปี้มีความสุขได้เนี่ย 5% 10% 15% ผมว่าแค่นี้ก็ทำให้เราควบคุมเรื่องของเขาเรียกว่ามีเงินออมเก็บส่วนตัวนะครับแล้วก็ควบคุมภาษีเวลาซื้อ SSF RMF เนี่ยก็จะไม่เกินนะแล้วก็ได้ลงทุนด้วยงั้นฟรีแลนซ์ใช้วิธีนี้น่าจะตอบโจทย์นะครับ
ครับโอเคนะครับอันนี้ถามเผื่อนะครับเผื่อท่านไหนที่เป็นฟรีแลนซ์อยู่นะครับทีนี้ขอเก็บตกสัก 1-2 ประเด็นนะครับ อย่างประเด็นแรกเมื่อกี้เนี่ยพี่หมอนัทก็พูดถึงเรื่องของการลงทุนอันนี้มันเป็นการลงทุนแบบระยะยาวอยู่แล้ว SSF IMF แต่นี้มันจะมีบางช่วงบางจังหวะที่เราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยกองที่เราเลือกไปเนี่ยมันไม่รู้ถูกหรือเปล่าหมายถึงว่าเราเลือกแล้วมันถูกต้องไหมหรืออาจจะเป็นกองเก่าๆก็ได้ที่เรายังไม่ได้หลักคิดของพี่หมอนัทไปเนี่ยนะครับ3ข้อในวันนี้เนี่ยปรากฏว่าเราอยากจะซ่อมพอร์ตไออันเก่าว่ากันไปเราอยากจะสวิชไปที่แบบเฮ้ยกองใหม่ระหว่างทางเนี่ยเราควรจะมีวิธีการตัดสินใจในรูปแบบไหนว่าเฮ้ยไอที่เราซื้อไปมันไม่ดีจริงละเราอยากจะต้องยอมตัดใจแล้วก็แบบสวิชไปที่กองประเภทอื่นๆมีหลักคิดในการเลือกอย่างไร
จริงๆเป็นคำถามที่ดีมากเพราะว่าคำถามนี้พี่โดนประจำเลยบอกเมื่อไหร่เราจะย้ายกองให้ทีหรือว่ามีปัญหาอะไรเงี้ยนะครับก็หลักๆง่ายๆนะครับเช็คก่อนนะครับว่ากองทุนที่เราถือเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์อะไรสมมติเป็นหุ้นไทยแล้วกันเนาะหุ้นไทยสมมติหุ้นไทยมันกำลังลงอยู่เลยนะเบนช์มาร์กแบบดัชนีหุ้นไทยลงอยู่เลยนะแล้วกองเราเนี่ยลงตามดัชนีหุ้นไปเลยหรือเผลอๆกองเราเนี่ยอาจจะชนะเบนช์มาร์กตอนที่เป็นขาลงสมมติติดลบแบบ 7% แต่กองเราลบแค่3ลบแค่2เนี่ยผมถือว่าดีแล้วนะคือกองเราเนี่ยต้องเช็คก่อนชนะเบนช์มาร์กมั้ยถ้าชนะเบนช์มาร์กได้อันเนี้ยถือว่าแฮปปี้ในระดับนึงได้แล้วนะครับอันที่2เช็คก็คือเช็คดูกองเพื่อนๆหน่อยที่เป็นกองแบบเดียวกันเนี่ยถ้ากองทุนนี้นะสมมติว่าติดลบอยู่ 5% แต่ชาวบ้านน่ะบวกหมดเลยไอ้กองประเภทเดียวกันบวกเลย
มีปัญหาละ
ใช่ไหมกองเราเนี่ยน่าจะมีปัญหาอะไรบางอย่างแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใช้2เกณฑ์ในการวัดดูอันดับแรกดูเบนช์มาร์กก่อนว่าปีนี้สินทรัพย์ที่เราถือมันแย่หรือเปล่าถ้ามันแย่แต่ว่ากองเรายังทำบวกได้ก็ถือว่าหรือว่าทำแบบชนะได้ก็ถือว่าโอเคแล้วแหละถือเขาต่อได้อันที่2เช็คเพื่อนๆในกลุ่มหน่อยว่าที่เราเลือกเนี่ยอยู่ในกลุ่มผู้นำหรือเปล่าถ้าแบบโหลังท้ายเลยเปลี่ยนเถอะก็ต้องจำใจต้องเปลี่ยนแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเวลาสับเปลี่ยนกองเนี่ยอย่าลืมนะต้องทำการสับเปลี่ยนนะไม่ใช่ซื้อขายนะครับหลายคนไปบอกเฮ้ยขอขายเดี๋ยวจะเปลี่ยนกองอันนั้นเดี๋ยวโดนการขายก่อนเดี๋ยวงานเข้าต้องระมัดระวังนิดนึงครับ
ครับโอเคสุดท้ายแบบสั้นๆเลยนะครับมันจะอย่าง IMF ไม่มีปันผลอยู่แล้ว SSF มันก็จะมีทั้ง2แบบปันผลกับไม่ปันผลข้อดีข้อเสียเป็นยังไงแล้วพี่หมอนัทเชียร์ฝั่งไหนครับในมุมส่วนตัว
ต้องบอกว่างี้ครับทั้งตัว SSF ที่ปันผลและไม่เป็นผลเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเป็นกองทุนที่ดีทั้งคู่นะถ้านโยบายคล้ายๆกันครับแต่ว่าอยากให้เลือกตามเค้าเรียกว่าความต้องการแล้วกันเนาะอยากได้เงินมาใช้ระหว่างทางก็เลือกกอง SSF ที่มีเงินปันผลนะครับส่วนกองคนไหนที่บอกว่าอยากเก็บเงินสะสมไว้ก็เลือก SSF ที่เป็นแบบไม่ปันผลนะครับแค่นี้เองหลักการวิธีเลือกนะครับแต่ว่าถามว่าชอบกองไหนโดยส่วนตัวชอบกอง SSF ไม่ปันผลนะครับเพราะว่าผมสามารถเก็บระยะยาวได้แล้วก็ไม่ได้มีแบบไม่อยากใช้เงินระหว่างทางอ่ะเนาะนะครับเป็นลักษณะของความชอบมากกว่าในการเลือกนะครับแต่ว่าต้องบอกไว้นิดนึงว่ากองทุนปันผลเนี่ยมันจะมีหักภาษีหน้าที่จ่ายอยู่ประมาณ 10% ถ้าใครอยากได้เงินกระแสเงินสดต้องยอมรับนะว่าอันเนี้ยมันเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งนะครับในการหักภาษีหน้าที่จ่าย 10% ออกไปด้วยนะครับ
ครับโอเคเอาละฮะเราคุยกันพอสมควรแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันด้วยนะครับสำหรับช่วงนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางด้วยนะพี่มอนัทฝากทิ้งท้ายถึงเพื่อนนักทุนกันหน่อยนะครับสำหรับคนไหนที่กำลังมองหานะโอกาสในการลงทุน SSF RMF ครับผมเชิญเลยครับ
ปีนี้ครับต้องบอกว่าเป็นปีพิเศษนะเพราะว่าเป็นปีที่สินทรัพย์หลายๆตัวเนี่ยปรับตัวลดลงค่อนข้างเยอะนะครับก็อยากให้กำลังใจก่อนแล้วกันเนาะต้องบอกว่าให้กำลังใจกับทุกคนในการลงทุนนะครับคราวนี้เทคนิคในการสิ้นปีนี้แล้วกันผมแถมท้ายลงท้ายไว้ให้ก็คือ ถ้าไม่รู้ว่าจะเลือกกองไหนเพราะว่าโหหุ้นก็แย่ตราสารหนี้ก็แย่ทุกอย่างแย่หมดเลยนะครับเทคนิคปีนี้ก็คือให้ซื้อกอง Money Market ไปก่อนเน้นลดหย่อนภาษีไปก่อนเลยยังไม่ต้องตัดสินใจเพราะปีนี้ลงทุนยากเหลือเกินนะครับเสร็จปุ๊บต้นปีหน้าทิศทางดอกเบี้ยชัดเจน
สวิตช
์เริ่มหายไปเราค่อยไปสวิตช์ที่หลังก็ได้เพราะฉะนั้นลงทุนบน SSF เนี่ยข้อดีของมันอย่างนึงคือมีสินทรัพย์ให้เราเลือกหลากหลายเราสามารถที่จะปรับพอร์ตของเราได้เสมอเพราะฉะนั้นนักลงทุนนะครับไม่ต้องใจร้อนนะครับถ้านึกอะไรไม่ออกปีนี้มันนี่มาร์เก็ตไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปว่ากันปีหน้านะครับ
โอเคครับโอเคครับจริงๆเทคนิคนี้ยังไม่มีใครพูดถึงเลยนะครับก็ขอบคุณพี่หมอนัทมากๆเลยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้านะฮะขออนุญาตเรียนเชิญใหม่นะครับคุยสนุกๆแบบนี้ให้ความรู้ดีๆกับพวกเราด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับพี่หมอนัทแล้วก็ไปตามกันได้นะครับที่คลินิกกองทุนนะครับไปติดตามคอนเทนต์ดีๆจากพี่หมอนัทด้วยนะครับสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเรื่องไหนเดี๋ยวรอติดตามนะครับนี่คือ Right Now by Ivan Post ทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้ครับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ